Hej Slované, vítám vás v podcastu téhož názvu, vítám vás na rádiu Prostor, první podcastové stanici u nás, vítám vás na Echo 24 a platformách s ním spojených, zejména na Echo Prime, a vítám vás také na Spotify, na YouTube nebo na forendors.cz, kde si nás můžete předplatit v plné verzi, za což budeme obzvlášť rádi. Já se tak jako každý týden jmenuji Lukáš Novosad a se mnou je tady
Jakub Novosad, tvůj brácha, čau.
A zdar Brašule. A tentokrát máme téma, které jsme si připravili pro našeho hosta, kterého za chvíličku představím, tak téma se bude věnovat především zejména Slovensku a československým vztahům, tam jsme dlouho nebyli na Slovensku. A naším hostem, kterého rád vítám, je Michal Hašek, dobrý den.
Já moc děkuju za pozvání.
Dobrý den.
A jenom to shrnu pro ty, kteří by vás náhodou neznali, někdejší místopředseda ČSSD, poslanec, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů dokonce, náměstek ministra vnitra a dnes advokát, ale zároveň od loňska taky člen strany PRO. Až kvůli dnešnímu rozhovoru jsem se nastudoval pořádně, že to znamená právo, respekt, odbornost.
Nastudoval jste si to správně.
Tak. A vy jste to znal předtím, než jste do toho vstoupil?
Tak já celkem sleduju politiku i po tom, co jsem napřed utlumil aktivitu sociální demokracie. Já musím teda říct, že jsem byl hrdým sociálním demokratem téměř 25 let. Pak jsem si dal pauzu od té aktivní politiky a vlastně sociálním demokratem myšlenkama jsem pořád. Jo. Neopouštím to, co jsem prosazoval 25 let, ale sociální demokracie se posunula úplně někam jinam, než jakou já jsem ji znal, než jakou já jsem taky chtěl. O tom byly taky ty historické souboje, jestli se k ním třeba dostaneme, a i kdyby ne. Tak potom jsem samozřejmě měl tu svoji politickou pauzu. No a potom vlastně Marie Benešová, dej pán Bůh lehký nebe, bývalá ministryně spravedlnosti, bohužel zemřela loni po nemoci, tak vlastně byla ta, která mě nejdříve profesně, tedy na bázi advokacie, dala dohromady s Jindřichem Reichlem, s předsedou strany Právo, respekt, odbornost. Slovo dalo slovo, potom, co jsme vyřešili advokátní věci, jsme se samozřejmě bavili taky o politice a tady ty naše v úvozovkách námluvy trvaly skoro půl roku. A na závěr mě pak Jindřich Reichl oslovil a říkal, tak prosím tě, Michale, tak nechceš teda zkusit založit na Jižní Moravě naši krajskou organizaci? A já potom, co jsem to samozřejmě taky probral doma, protože takové věci už člověk, když je starší a zkušenější a jenom blbec chyby opakuje, tak jsem probral samozřejmě taky s manželkou a ona řekla, stejně si budeš dělat, co chceš. Je to poněkud zvrhlý koníček, nicméně když chceš, tak do toho běž. A já jsem se stal tedy členem strany Právo, respekt, odbornost. Sledoval jsem nejenom tuhle novou stranu, ale i řadu jiných subjektů v té předchozí době. Byly věci, které mě samozřejmě jako úplně neseděly. Nicméně tyhle jsem si pak všechny vyříkal s Jindřichem Reichlem a hlavně na té Jižní Moravě, kde jsme začali Právo, respekt, odbornost stavět na zelené louce, jsem měl to štěstí, že jsem přivedl lidi, kteří už mají zkušenost, ať už ze sociální demokracie, nebo z KDU ČSL, mám pocit, že tam máme i bývalé členy z ANA, a možná jednoho nebo dva z ODS. A máme tam taky lidi, kteří byli nedočení dosud politikou.
Tak a vidět, že jste řemeslo nezapomněl, protože na otázku, kde šlo opět ano, ne, jste samozřejmě najel na
ale já to teď svedu na politiku, ale to už je i součást udělu advokáta, ten musí umět dobře mluvit.
Dobře, děkuji za ten úvod. Slíbili jsme si, že se budeme bavit o Slovensku. Hmm. Zároveň, vzhledem k tomu, jak turbulentní dění sledujeme ve světě, se tomu nelze úplně vyhnout. Tak já začnu otázkou. Víte, co bylo včera za den?
Samozřejmě ten den byl dnem připomenutí mnoha výročí, některých z nich tragických. Tak jestli dovolíte, já pár zkusím. Tak co se týká českých a československých dějin, tak bohužel 25. února 1948 a známé Gottwaldovo právě se vracím z hradu od pana prezidenta znamenalo v podstatě 41 let komunistické totality tady u nás v Československu. Budu pokračovat dál. 25. února 1950 v rámci té komunistické totality zemřel tady v Praze po operaci v takzvaném Borůvkově sanatoriu Josef Toufar, katolický kněz z Čihošti, kterého komunisti zatkli a umučili. Prakticky to takhle zkrátím, umučili. Měl to být součást zahájení velkého tažení proti katolické církvi. Mimochodem ten případ osobně sledoval Klement Gottwald, ano, už jako prezident republiky. No a když se dostaneme k těm modernějším věcem, tak samozřejmě bylo to výročí, respektive on to bylo 24., kdy se připomínalo třetí výročí ruské invaze na Ukrajinu. Mimo jiné, tedy když jsme u těch aktuálních věcí.
A co se stalo 25. února 1976?
Vidíte, já jsem v tom roce narozený. To...
78, pardon, 76 jste vy, 78.
Ano, 76 jsem se narodil, ale ne 25. února. Tak teď budu pátrat v hlavě, co se stalo v roce 78. No, napověste.
Včera měl narozeniny Volodymyr Zelenský.
Vidíte, jejde taky. Takže... A generál Emil Boček, který už tu není s námi, Emile, zdravím tě nahoru do oblak, tak který by se dožil 102 let.
102 let, to je pravda, ale vzhledem k tomu, že jsme si tedy říkali, že se budeme bavit o té současnosti, tak co byste popřál Zelenskému, než se dostaneme k Slovensku, k narozeninám v této chvíli?
Je to člověk, který má za sebou 3 roky něčeho, co zažil ze světových státníků jenom málo kdo, takže určitě pevné zdraví. Podporu jeho rodiny a nejbližších. Tu musí mít, kdyby neměl, tak si myslím, že už dneska na tom místě není. No a přeju mu, aby vydržel i to těžké finále teď celé té situace, to znamená vyjednávání o tom, jestli na Ukrajině zavládne teda napřed příměří, potom evidentně nějaký mír. A také to, aby dokázal před ukrajinským lidem potom obhájit podmínky, které vyjedná ona ukrajinská vláda. Ať už směrem ke Spojeným státům, k Evropské unii, nebo také u jednacího stolu s Ruskem, pokud tam Rusko nakonec bude.
Myslíte, že už jsme v té fázi, že už se dostáváme?
Myslím si, že po 3 letech těch bojů, které bohužel teda nepřinešly žádný jednoznačný výsledek, tak myslím si, že nástup nového amerického prezidenta velmi urychlil cestu k tomu, aby se potkávaly delegace, ať už formálně nebo neformálně, u různých jednacích stolů v nejrůznějších formátech. To není jenom teďka o Trumpovi a o jeho jednáních, jo. Kde se samozřejmě teď střídají všichni evropští a světoví státníci, že jo, připomenu, nedávno tam byl teď Emmanuel Macron, který předtím svolával iniciativu do Paříže, to bylo poměrně zajímavé, jak pak u toho krbu pan Macron vlastně říkal Trumpovi, že Francie a Spojené státy jsou vždycky na stejné straně, a to na té správné straně. Tak jsem si v duchu říkal, co na to asi říkali, když tuhle větu slyšeli ti, kteří pár dnů předtím v Paříži s ním vyjednávali teda o tom, jaký bude mít postoj Evropa k tomu mírovému procesu. No a ať se vrátím k vaší původní otázce. Ano, myslím si, že otázka příměří a míru se těmito událostmi významně přiblížila. Čili nečekám, že by ta válka pokračovala další třeba celý kalendářní rok. A pevně doufám, že za rok, až se někoho budete ptát, co se stalo 25. a 26. února o rok zpátky, tak už třeba někdo řekne, no to už se vlastně reálně začalo jednat o míru na Ukrajině a ta válka už skončila. Pevně to přeju Ukrajině, přeju to celému světu, aby prostě příští rok už tahle ta válka netrvala.
Děkuju. Já proč jsem se ptal na Zelenského a na to přání k narozeninám? Vy jste sám řekl, že ta situace není záviděníhodná, že zažil něco, co málo kdo, vlastně ta zkušenost, kterou on si ponese dál do života.
Ta je nepřenositelná.
Je nepřenositelná. A zároveň se zdá, a vy se netajíte sympatiemi k Donaldu Trumpovi, zároveň se zdá, že ten vztah Trump-Zelenský, že je osobní, že tam prostě si nesedli. A teď je otázka pro mě, nebo pro vás, jak moc jsou důležité osobní sympatie v politice a překonat je?
No, ono, já budu vycházet teda z vlastní zkušenosti nikoli s Donaldem Trumpem ani s Vladimírem Zelenským, ale ptáte se člověka, který byl bývalý aktivní politik, možná v určité etapě ve vysoké politice, osobní chemie funguje. Je to bonus navíc. V situaci, kdy ať už se svými politickými partnery, ale i s politickými soupeři pro tu bitvu zjistíte, že existuje nějaká chemie, tak si myslím, že to tomu dává jako úplně jiný level. Jo? Čili naopak, když politická chemie chybí, osobní chemie chybí při těch politických jednáních, může to být někdy na závadu. Ona je otázka u Donalda Trumpa, s kým mu teda funguje chemie, jestli tady budeme nějakou tabulku těch men, s kým mu evidentně chemie funguje a potom těch, s kterým mu chemie nefunguje. Když Donald Trump nastoupil 20. ledna letos do úřadu, já jsem pár dnů potom někde komentoval ten jeho nástup, tu inauguraci, A tehdy jsem řekl takovou jednoduchou větu, já si myslím, že prostě tenhle ten 20. leden fakt mění svět. A někdo se mě ptal, fakt si myslíš, Michale, že jeden člověk může takhle jako změnit ty světové dějiny a ten chod té politiky? Já říkám, je to výjimka výjimek, ale může. A myslím si, že Donald Trump, a teď tomu nedávám znamenko, co z toho je do plusu, co do minusu, to nechci každý vyhodnotí sám, je tak výrazná osobnost té americké, ale i globální politiky, že skutečně ten jeho nástup prostě mění svět. Jo? Skončila nebo končí nějaká éra, začíná nová, nejenom pro Spojené státy a jejich občany a obyvatele. Ti si ho reálně vybrali, ti ho volili. Tady v Evropě jsme nikdo Trumpa nevolili. Že jo? Ale přesto to, kdo je americkým prezidentem, významně ovlivňuje a ovlivní do budoucna i životy nás, Evropanů, občanů Evropské unie a konec konců lidí po celém světě. Politika je dneska globalizovaná. Trump evidentně na prvním místě má Ameriku, že jo, to je to jo, America First, Make America Great Again a tak dál. A já jsem přesvědčen, že on bude dělat, ať už v politice, i řekněme z hlediska pak biznisu, podpory amerického hospodářství, vždycky to, co na prvním místě přinese největší užitek Spojeným státům americkým. A je jenom velká otázka, jestli za této situace, když se vlastně vědělo, jaký je, on není nepopsaný list, už jednou prezidentem byl, pak tam byla ta pauza prezidentství Joea Bidena, tak jak se na to připravila Evropa? Jak se na to připravili jiní světoví hráči? Na to, že je to právě Donald Trump?
Tak je to zároveň raritní situace, protože nevím, kolikrát se v dějinách stalo, aby americký prezident byl znovu po pauze. Myslím, že to je poprvé možná dokonce. A to nechci teďka kecat, na to jsem se nepodíval.
To bych taky netvrdil s jistotou, protože nevím, ale ano, je to ta situace, kdy prostě, opakuju, přišel člověk, o kterém už se vědělo, co prosazoval to první období a já to řeknu natvrdo, já jsem prostě přesvědčený, že Evropa tohle podcenila. Jo, že dnešní Evropa a její elita, mám teď na mysli Evropu jako Evropskou unii primárně, nebudu rozebírat jednotlivé členské státy, tak de facto zatím vypadá jako slabší v jednání s Donaldem Trumpem a s jeho americkou administrativou. Myslím si, že Evropa má dneska, kromě toho, že tady ta válka na Ukrajině, a to je problém celé země koule, že jo, globální politiky, tak má řadu svých problémů. Já připomenu Green Deal, připomenu nelegální migraci, která postihla zatím primárně teda západní Evropu a jižní Evropu, řekněme. Ne zatím úplně tolik tu střední. Ale když se podíváme za hranice tady do Německa, do Rakouska, do dalších zemí, tak já myslím, že každý den čteme ty titulky, co se tam děje. A tohle je něco, co prostě vedení Evropské unie, ať už to bývalé, i to současné, řešit zatím toliko deklaratorně. Dobře, schválilo se něco, čemu se říká migrační pakt, ale to je zatím na papíře. Jo, on má začít fungovat až od roku 2026 a já jsem třeba teď o víkendu dočetl memoáry Angely Merkelové a byl jsem nesmírně zvědav na to, jak bude právě ona v těch svých pamětech popisovat celou tady tuhletu epizodu, etapu politiky spojenou s tím, co se dělo prakticky od roku 2015 a to jak v Německu, tak v celé Evropě. Bylo zajímavé tam číst třeba o řešení řecké krize, tehdy to byla otázka dokonce možného pádu eura. Bylo velmi zajímavé číst, jaké kontakty, osobní kontakty měla ona jako německá kancléřská a významná evropská politička, to podotýkám, s americkými prezidenty. Jaké kontakty měla třeba s Vladimírem Putinem? Tak ať vám neuteču od otázky, vrátím se zpátky. Vidíte, to je ta stará nemoc. V podstatě myslím si, že Evropa v téhle chvíli vůči Spojeným státům tahá za kratší konec a je to dáno mimo jiné i personálně tím, že v čele Spojených států dneska stojí alfa samec Donald Trump. V čele Evropské unie stojí z mého pohledu lepší úředníci, nikoli státníci.
Tak, to je na trošku jinou debatu, než bych rád vedl, ale díky. Tím se dostáváme k Ficovi. Fico je vlastně, Robert Fico je typ taky silného politika, který je nepřehlédnutelný. Vy konsekventně po celou dobu, co se vůči němu vymezuje kde kdo, tak jste na jeho straně. A to vaše křídlová vlastně strašně málo prostoru ve veřejném ve veřejném prostoru se moc nemůžete vyjádřit. Jak teda vlastně vnímáte Fica v jeho současném, v tom čtvrtém premiérském mandátu a to, co se kolem něj děje? Co to sledujeme?
Tak zaprvé já děkuju za tu možnost vůbec tady na tohle téma přijít debatovat. Protože, jak říkáte, ten český veřejný prostor, a mě to nesmírně mrzí, je podle mého názoru opravdu vychýlený a je vychýlený směrem jakoby k těm, kteří víceméně kritizují Roberta Fica už jenom za to, že existuje a dýchá vzduch na této planetě.
Ono je za co ho kritizovat.
Počkejte, je dost, já opakuju. Jo? Už ale... jenom za to, že se jmenuje Robert Fico a už jenom za to, že dýchá vzduch na této planetě. Takhle mě to někdy přijde. Když vidím skladbu hostů, zejména v médiích veřejné služby, no tak svrbí mě tuška, jestli nebudu psát stížnost buď na Radu České televize nebo na Radu Českého rozhlasu. Nakonec nad tím mávnu rukou a nedělám to. Nejsem nějaký stěžovatel směrem tady k těm regulatorním orgánům. Ale zpátky k tomu, jak já teď vidím Roberta Fica. Musím začít tím, že já znám osobně Roberta Fica v podstatě přes 20 let. Ještě z doby, kdy jsem byl předsedou poslaneckého klubu sociální demokracie, my jsme se pravidelně scházeli jako vedení tehdejší sociální demokracie, ještě té silné, autentické sociální demokracie s kolegy ze slovenského Smeru. Takže měl jsem možnost pozorovat Roberta Fica napříč těmi volebními obdobími. A já nezastírám, že jsem byl jedním z mála, kteří tady před posledními, tedy těmi parlamentními volbami v roce 2023, veřejně podporoval stranu Smer a podporoval Roberta Fica přes tu obrovskou masáž a přes tu drsnou kampaň, která byla samozřejmě na Slovensku. Mám pocit, že dokonce jsme se v tom posledním týdnu tady vyjádřili na jeho podporu asi 3 k překvapení řady novinářů a bylo to složení, tuším, tehdy Miloš Zeman. Nejsem si jist, jestli ten další byl Václav Klaus nebo Andrej Babiš a třetí jsem byl tehdy já. Robert Fico je pragmatický levicový politik, řekněme konzervativně levicového ražení. Člověk, který už v té slovenské politice toho zažil opravdu hodně. A myslím si, že právě s promítnutím těchto zkušeností, i třeba toho, co se stalo v roce 2018, já připomenu, že jsme taky měli nedávno jedno velmi smutné výročí, respektive ne my, ale Slovensko, a to bylo výročí vraždy Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnířové. A to byla situace, vlastně, která tehdy vedla k rezignaci Roberta Fica na pozici slovenského premiéra. A tehdy ho nahradil vlastně Peter Pellegrini ještě za stranu Smer a vlastně dovládnul tehdy jako premiér.
Ano, ano, jo. Je to tak.
A takže určitě i všechny věci, které byly spojeny tady s touhletou etapou, měl Robert Fico v hlavě, když dělal nějakou strategii před těmi posledními parlamentními volbami. No a co přinesly slovenské parlamentní volby? Poměrně unikátní věc. Na Slovensku evidentně vyhrály ty dvě sociální demokracie. Vyhrál tedy Smer, sociální demokracia, a potom strana Hlas současného prezidenta už Petra Pellegriniho, čestného člena, nebo čestného předsedy, tak, toho Hlasu už neaktivního předsedy, které tedy nakonec byly jaksi u jednoho jednacího stolu společně se Slovenskou národnou stranou a dali dohromady vládní koalici. A vlastně prohrálo progresivní Slovensko pana Šimečky. A já to neberu jako nic strašného, prostě vždycky ty volby mají nějakého vítěze a nějakého poraženého. Já jsem tady zažil v České republice několikero sněmovních voleb a zažil jsem jak tu radost, když někde stojíte, díváte se na televizní obrazovky a zjistíte, že jste tedy skutečně tím vítězem těch voleb. A zažil jsem i to trpké zklamání, když jsou velká očekávání a pak najednou zjistíte, že ten výsledek třeba není takový, jaký jste očekával. Čili Fico a Smer vyhráli ty volby. Pikantní bylo, že první jaksi odhady těch volebních výsledků po uzavření slovenských volebních místností ukazovaly několik hodin vítězství progresivního Slovenska. A to se zlomilo až v noci. Čili ano, viděl jsem řadu oslavných tanců v
uvozovkách. Ale to jsme pořád dáte... vlastně u těch voleb. Ale
jsme,
máme
ale
ono, vlastně rok a půl od nich.
No, tak ono to má nějakou konotaci, proč to říkám, pane kolego. A sice tu, že samozřejmě bylo vidět, jak Fico má obrovského soupeře nejenom v těch politických soupeřích, konkrétně teda v tom progresivním Slovensku jako největší, ale i ve velké části slovenských médií. A já teď neříkám, proč se to stalo. Jestli si za to může Fico sám, nebo jestli to byla nějaká strategie ze strany části těch médií, nebo jenom některých novinářů. Já nemám rád takovéto paušální nálepkování, že všichni něco. Jo, čili nemyslím se, že všechna média a všichni novináři jsou a priorně proti Ficovi. Takhle asi svět nefunguje a nefungoval ani tady nikdy v České republice. Nicméně Fico se stal tedy, až vyšlo ráno slunce, a Bratislava se probudila a podívala se na volební výsledky, tak se stal reálným oficiálním vítězem těch voleb a podařilo se mu sestavit slovenskou vládu. I když samozřejmě ještě řada lidí, řekněme, držela palce spíše tomu, aby Hlas sociální demokracie se spojil s progresivním Slovenskem. Já jsem pak kvitoval to, jak Zuzana Čaputová jako tehdejší prezidentka profesionálně vzala na vědomí výsledky těch voleb a víceméně jak si respektovala tu politickou realitu. To znamená, potom Fica jmenovala, pověřila o sestavením vlády, jmenovala premiérem, že jo, jmenovala tu jeho vládu, nedělala žádné experimenty s těmi volebními výsledky. Robert Fico je takový úkaz mezi sociálními demokraty ve střední a řekněme západní Evropě, a to z toho důvodu, že je jeden z mála, kterému se i v posledních letech podařilo v těch obtížných podmínkách globalizace Evropy a právě těch témat, která jsem naznačoval, Green Deal, nelegální migrace a řada dalších věcí, v podstatě vyhrát volby. Když se podíváte tady do okolních států, tam, kde v minulosti významně vítězili nebo byly velmi silné sociální demokracie, tak bohužel tahle éra je pryč. A teď nám myslí jenom Českou republiku. Jo. Podívejme se do Rakouska. Jo, sociální demokracie prohrála volby třetí místo. Podívejme se do Německa. Sociálně demokratický kancléř Olaf Scholz neudržel spolkovou vládu, ta se mu rozpadla. Následkem toho byly předčasné volby a v těch předčasných volbách německá sociální demokracie skončila až třetí. Ona sice teď zřejmě bude s vítězem voleb v nové spolkové vládě, vypadá to, že by mohla být velká koalice už bez Olafa Scholze, ale historicky nejhorší výsledek sociální demokracie v německých dějinách, 16%.
To je skutečně trend, který se děje všude po
Evropě. Pod čarou, co by za to dala dneska Jana Maláčová a kolegové v Lidovém domě, kdyby v České republice sociální demokracie měla 16%.
Ale to samozřejmě potvrzuje nějaký trend, kdy ta politika sociální demokracie bohužel zřejmě není tak přitažlivá.
No, a vidíte, a asi
na úkor
jak kde
toho se dostávají spíš, nebo vznikají subjekty a mají popularitu subjekty, které spíš jdou na té populistické vlně.
Víte, asi jak kde? Protože Robert Fico je po celou dobu předsedou strany, která se jmenuje Smer, Slovenská sociální demokracie. Hlas je také levicová strana, která se jmenuje Hlas sociální demokracie. Čili když si sečtu procenta těchto dvou subjektů v posledních slovenských volbách, tak ta popřela ten jinak, souhlasím, běžící trend napříč teda tou západní a střední Evropou a na Slovensku ta levice v podobě těch dvou sociálních demokracií evidentně oslovila voliče a oni jí dali tak silný mandát, že potom, co si našli třetího menšího koaličního partnera, byli schopni složit vládu. A dneska tvrdím, že ta slovenská vláda je vlastně jedna z mála vlád, řekněme, která má podstatné prvky v tom programovém prohlášení a v té politice levicového sociálně demokratického programu. Jo? Čili v tomhle ohledu, jak jsem řekl, je Fico spíše výjimkou v tom prostoru té střední, řekněme, a západní Evropy.
Vy jste něco?
A vnímáte to tak, že opravdu jako drží ten program sociálně demokratický? Vy jste to teď řekl, ale jako
podívejte, no maximálně se snaží, že jo. Nemá 51%, to, i když v jednom z těch mandátů byla čistě jenom vláda složená z ministrů Smeru sociální demokracie, má koaliční partnery a jeho výhodou je, že má jenom dva koaliční partnery, ne čtyři, ne pět. A jeden z nich je taky sociální demokracie.
Tak se mu to rozpadá, že vlastně. Jo,
ne, Fico mi se nerozpadá vůbec nic.
V jednu chvíli nebylo jasné, kolik těch hlasů vlastně má, jestli má většinu.
Ne, tak ještě jednou. Robert Fico jako premiér je předsedou strany Smer sociální demokracie a ten má stále stejný počet poslanců po celé toto volební období. Ficovi se nic nerozpadá.
Myslíte ve Smeru, já jsem myslel vládu teďka.
Ve Smeru.
Co se týká většiny
vlády v parlamentu, tak jste jistě zaznamenali, a to nebylo 25., to bylo nějaký den dřív,
ano.
To, že podepsali tři slovenské koaliční strany dodatek koaliční smlouvy a ten dodatek prakticky znamenal nějaké přeskupení rezortu, to není podstatné ani pro české publikum a českého posluchače. Nicméně, jak si garantoval to, že zůstala zachována většina v Národné radě. A to je to nejpodstatnější. Víte, já jsem bohužel teda zažil jako předseda poslaneckého klubu sociální demokracie, jak v pozici, kdy jsme byli vládní strana, tak později opoziční, taková ta spojenectví, kdy to bylo o hlas nebo o dva. tak si představte, ještě jistě si pamatujete volební období 2002 až 2006, kdy ta koalice vládla na 101 hlasu. A musím teda říct, že bylo extrémně nepříjemné každé ráno přijít do té sněmovny a prakticky jako zjišťovat, jestli ještě pořád je na 101, nebo jestli už se to náhodou nezměnilo. Jo, to nepřeju nikomu, žádné politické konstelaci. Nicméně zpátky k Ficovi, čili ukázal to, že tak, jak někteří řekli, toto povede k pádu Fica, je to konec Fica, nikoliv. Fico zvládnul tu situaci, z mocenského pohledu dokázal udržet koalici pohromadě a samozřejmě uvidíme teď, jaké další kroky budou čekat jakoby tu slovenskou koalici a slovenskou vládu. Vyčítali se mu některé zahraničně politické záležitosti. No, myslím si, že po tom, co mu teda byla vyčítána cesta do Moskvy za Putinem, v situaci, kdy mu přestal prakticky docházet na Slovensko plyn přes Ukrajinu, tak jel jednat do Moskvy.
Ta cesta byla zvláštní v tom, minimálně, že tam byl sám, že tam neměl s sebou nikoho, ani velvyslance pořádně. V tom to bylo jako zvláštní. To
jel
nebylo standardní
parametr. A já na tom, se nepočítá průběh, ale výsledek. A výsledek je, že Slovensko má plyn. Na rozdíl od České republiky, kde máme téměř prázdné plynové zásobníky.
No ale zároveň třeba Václav Bartuška zmocněn z ministerstva zahraničí pro energetické otázky energetické bezpečnosti, který už 20 let tu práci vlastně dělá.
Známý studentský vůdce.
Tak ten tvrdí, že vlastně je to trošku obráceně, že Češi to řeší, že Ukrajina na to upozornila dlouho, což je pravda, že to udělá. Je to nějaký převrat v dějinách vlastně využívání těch sítí energetických, protože i za studené války to nějak fungovalo. A Češi si pronajali terminály, Maďaři to vyřešili tranzitem přes Turecko a Rakušani si taky pronajali terminály, jenom Slovensko nedělalo nic, to jsou jeho slova. A teďka vlastně ex post hasí požár.
Mně je vcelku jedno, co si o tom myslí pan Bartuška, který nemá politický mandát na rozdíl od premiéra Fica. Pro mě je podstatný, jaký je závěr.
Tak líčí tu situaci.
No, a teď si vylíčme situaci z pohledu nás běžných českých občanů. Tak Slováci mají zajištěn plyn, který mimochodem jde také tou boční trasou. Teď už částečně samozřejmě se do toho znova zapojí ta ukrajinská trasa. Česká republika, stačí se podívat na webové stránky, tak pokud se nepletu, má v zásobnících zhruba nějakých 35, možná po 40% zásob toho plynu, možná už je to o něco míň. Naštěstí to vypadá, že už se otepluje, takže ty studené dny jsou pryč a ty zásobníky se nějak jako extrémně neplní. Takže pro mě je podstatný závěr a na konci dne je to tak, že Slovensko odebírá plyn, dostává ho za dobré ceny. Česká republika má přítok plynu minimální, ze zásobníků plyn mizí a práce pana Bartušky by teď měla spočívat v tom zajistit ten plyn České republice. Hezké povídání o tom, kde máme zaplacené kapacity na nějakém překladišti LNG, to je sice krásná věc, ale mě zajímá, kolik plynu máme v těch zásobnících na konci dne. No a já jsem začal Ficem v Moskvě proto, abych následoval a řekl jsem, že Fico dělá takzvanou politiku všech azimutů. Něco, co v zahraniční politice tady prosazoval tehdejší předseda sociální demokracie Jiří Paroubek, kterého jsem zažil v čele sociální demokracie. To znamená, že kromě toho Putina se Fico sešel také, pokud si pamatuju dobře, teď prosím mě nechytejte za slovo v tom pořadí, jo, jak se scházeli. Viděl se s tureckým prezidentem Erdoganem, viděl se tuším s čínským prezidentem Xi. Mám za to, že, a všichni jsme to viděli, navštívil teď o víkendu Spojené státy americké a v podstatě zmínil i Donald Trump, že na té známé konferenci CPEC sešel se tam s jeho členem administrativy, já nevím, jestli formálně má titul ministra, myslím si, že ne, Elonem Muskem. Takže Fico skutečně z hlediska zahraniční politiky jak si zastupuje jako předseda vlády samostatný svrchovaný stát a s ním jako slovenským premiérem mluví zástupci těch důležitých států světových velmocí. Já budu hrozně rád, když jednou v téhle situaci, neříkám, že zrovna s těmito státníky a v tomhle pořadí, ale třeba zase bude někdy do budoucna mluvit i český předseda vlády. Český předseda vlády to dopracoval tak daleko, že na služební cestě v Africe ho jeden stát zastavil těsně předtím, než se do něj dostal. Mimochodem ne úplně nevýznamný africký stát, jeden z největších hospodářských skokanů v Africe. Tak to je teda velký respekt České republice. No a předseda vlády České republiky Petr Fiala nebyl pozván i přes vehementní snahu Černínského paláce například na to první kolo konzultací k prezidentu Macronovi teď, které se týkaly mírových rozhovorů, aby byl pozván o den později nebo o dva dny později. na online konferenci. No, tak já si myslím, že bohužel tady je to poměrně markantní. Já jsem se snažil postavit vedle sebe tenhle obrázek, aby bylo teda poměrně jasné a patrné, jak na tom teď jsme z hlediska asi vnímání síly obecně těch premiérů. Nejde teď o jména, ale obecně premiérů těchto dvou států v rámci jednání světové velmoci.
To je pravda. Zároveň, a já si pořád myslím, že to se má připomínat, protože to je velký úspěch Fialy osobně, ať si o něm dál myslíme, co chceme, že na tom jaře 22 jel do toho Kyjeva a jel tam v době, kdy to nebylo samozřejmost, jel tam s polským premiérem, se slovinským a ta věc jakoby zmizela. Neměla by mizet. To byla prostě hvězdná chvíle střední Evropy v tu chvíli. Ale vy to vidíte jinak zřejmě.
Počkejte, já obecně, tak téma Petr Fiala. Já znám Petra Fialu 20 let. Zažil jsem ho přes 20 let, ale zhruba tak v té době jsem se začal pohybovat v vrcholové aktivní politice. Petra Fialu jsem zažil ještě jako rektora Masarykovy univerzity. Velmi jsme spolupracovali, on v pozici rektora a v pozici hejtmana. Máme za sebou v téhleté roli řadu společných projektů těch velkých vědecko-výzkumných center v Brně. Mimochodem, tehdy se podařilo na Jižní Moravu do Brna dostat třetinu národní alokace peněz Evropské unie právě na vědu, výzkum a inovace. A kontinuálně, i když se tam střídají primátoři, hejtmani, tak pořád se drží to, že chceme, aby Brno a Jižní Morava v téhleté věci byla špičkou v České republice. Tak tam jsme byli kolegové spolupracovníci s Petrem Fialou. Samozřejmě politicky on se pak dal do ODS, nicméně jako věděli jsme, že každý stojíme tedy jinde z hlediska politických stran a tykali jsme si, nevím, jestli dneska by mě pan premiér tykal, já bych mu tykal, takže znám ho. Čili z tohoto pohledu Petr Fiala je pro mě nikoli neznámý člověk, nebo jenom někdo, koho znám z novinových titulků, nebo řekněme z nějakých televizních reportáží, to je za prvé. Za druhé, určitě návštěva v Kyjevě projevila v té chvíli nějakou osobní odvahu našeho premiéra i těch dalších, kteří tam jeli. Pokud jste se trošku dívali na moje názory, tak určitě víte, že já to dlouhodobě opakuju. I já se domnívám, že Rusko porušilo mezinárodní právo útokem na Ukrajinu. A aby bylo poměrně jako jasno, na které straně jsem já stál po tu dobu, když to začalo a začali proudit do České republiky tisíce, desetitisíce a statisíce těch ukrajinských běženců před válkou, tak já mimo jiné jsem dobrovolný hasič, tak já jsem, pánové, odsloužil 100 hodin na krizovém centru v Brně, na výstavišti v tom azylovém centru a byl jsem jedním z těch desítek, možná stovek dobrovolníků, kteří tam pomáhali těm ukrajinským běžencům. Takže já mám v téhle věci poměrně jasno a tuhle záležitost u premiéra Fialy oceňuji, nicméně je to bohužel už 3 roky, ta situace se nějak vyvíjí a já bych byl rád, kdyby premiér Fiala byl takhle odvážný třeba i teď, nejenom po začátku toho konfliktu, ale řekněme i při snaze ho ukončit. Protože jistě se shodneme na tom, že každý jeden další den, kdy je obecně někde válka, umírají tam lidé, tak je špatně a světové společenství jako celek by se mělo snažit o to, aby se věci neřešily silou a řekněme bohužel až válečným konfliktem.
S tím já souhlasím, ale poprosím vás o odpověď na otázku, která mě zajímá z té praktické politiky, abyste to řešil. Tak bavíme se tady o Robertu Ficovi, který je pravda, že jezdí na všechny strany, zvládá to s vouhou. Je tady pravda, že Petr Fiala nebyl pozván na jednání Macronovi a tak dále, to je jasné. Robert Fico ale nemá tu zátěž, kterou máme my, teď myslím od Petra Fialy, teď mě jde o český stát. Máme dvojí zátěž, máme tady za sebou Vrbětice, máme tady za sebou vypráskání ruské ambasády a máme tady za sebou označení toho, že jsme nepřátelský stát číslo 1 a s Amerikou jsme byli první 2 státy, které tak byly označeny.
Pro Rusko.
Amerika teď s Ruskem nějak jedná, to je úplně jiná váhová kategorie samozřejmě, nicméně nám ta nálepka zůstala, Vrbětice nám zůstaly a Rusové k tomu nikdy neřekli nic jako omluvu a tak dále. Jak v této situaci máme jednat? To není přece stejná pozice, jakou má Slovensko.
Víte, tak ty události, které jste zmínil, tak jsem samozřejmě prožíval jednak jako občan a jednak pak krátce od dubna 21 do 2021 jako náměstek ministra vnitra. Takže byl jsem součástí té administrativy, která vypovídala ruské diplomaty, která vypovídala ruské rozvědčíky a podobně. Jo? Takže tam už si sám odpověste, jestli bych asi byl členem takovéhle administrativy, kdybych jakoby měl na to nějaké jiné názory a pohled.
Takhle zároveň jste tam byl v době, kdy Jan Hamáček řešil vlastně nebo se objevilo to nařčení, které teda soudně nějakým způsobem bylo potvrzeno, že chtěli do Moskvy míst vyjednávat Sputniky, ty vakcíny proti výměnou za to, že se nebude o Vrběticích mluvit. Mm-hmm.
Já jsem teda nastoupil jako náměstek ministra vnitra po Jakubu Kulhánkovi, který tehdy šel dělat ministra zahraničních věcí, a nebyl jsem ještě v úřadě v době, kdy se měla chystat tady tahle ta cesta, takže bohužel vám k tomu nemohu nic říct.
O dva dny, to jsem si dohledal,
nemohu vám k tomu nic říct, a navíc všichni bývalí ministři a náměstci mají mlčenlivost směrem k věcem na ministerstvu vnitra, ale o to nejde. To se nebudu schovávat za něco takového. Podívejte, ty Vrbětice samozřejmě byly obrovská rána, ale samozřejmě obráceně taky byly využity jako příležitost, kterou nemělo mnoho států na západě. A je mě na prvním místě strašně líto samozřejmě těch lidských životů. Tím musím začít v těch Vrběticích. Těch škod, které tam byly napáchány. A teď nemám na mysli jenom to samotné muniční skladiště. Pro celý to široký okolí. Byla to zátěž pro ty obce. Dodneška je to zátěž pro ty občany. Když jsem na tom vnitru byl, tak jsem mimochodem začal připravovat ten zákon o odškodnění obcí v okolí Vrbětic a podobně. No, díky tomu se tady razantně snížilo zastoupení Ruské federace na té diplomatické úrovni, a to řekněme na nezbytné minimum. Takhle bych to definoval. Já neznám žádné tabulky, asi neexistují, které by řekly, co ještě nad čarou a co už je pod čarou z tohoto pohledu. No, nicméně, i když víme, že to takhle bylo, a i když víme, že Rusko nás označilo za ty nepřátelé, tak až teď skončí ta válka, že evidentně jako do té doby nečekám nějakou významnou iniciativu České republiky, tak i naše vláda jakákoliv, ať už tahle nebo budoucí, si bude muset říct, jak to bude dál s diplomatickými vztahy s Ruskem. Za prvé teda otázka velvyslance, protože Rusové tady velvyslance mají, jestli se nepletu, tak my jsme tam delší čas velvyslance neměli, my jsme ho stáhli. To je také vyjádření nějakého názoru na poli té mezinárodní politiky. Čili Česká republika si bude muset říct, jak s tímhle dál. A potom na to naváže celý komplex dalších otázek. To znamená,
co máme po těch Rusech my chtít? Ty Vrbětice neodmažeme přece. Ty se staly. No, tak my taky do toho vztahu musíme s nějakým požadavkem jít.
Podívejte se, takhle. Já nejsem expert na zahraniční politiku a nejsem ani premiér, ani ministr zahraničí, abych tady teď definoval nějaké požadavky České republiky. To se zeptejte pana Lipavského v Černínském paláci.
Ale mohl byste ministerské aspirace jste kdysi měl.
Řekněme úplně jiném rezortu. Já pro pravda. Vaše posluchače jsem byl stínovým ministrem zemědělství, nikoli v zahraničních věcí. Když přistoupím na tuhle logiku, tak si vemte, kolik operací, řekněme, špionážního charakteru proti sobě vedli dříve Sovětský svaz, dneska Ruská federace a Spojené státy. Bude to bránit Spojeným státům v jednání s Ruskem o různých otázkách, politických, ale i ekonomických. Rusko provádělo různé operace v různých zemích. Nejsme jediní s těmi Vrběticemi, ale znovu říkám, jim je tam líto jak těch lidských životů, tak těch škod. Přesto ty státy s Ruskem nějakým způsobem komunikují. To neznamená Rusko adorovat, to neznamená říkat, že Vladimír Vladimirovič Putin je ten nejlepší, největší, nejchytřejší na země kvůli pod sluncem, etc., etc. Ale já bych řekl, že můj pohled na věc je takový, že ty vztahy by měly být pragmatické. To znamená, tam, kde si budeme myslet, že je to pro Českou republiku výhodné, a to nemusí být oblast, řekněme zrovna, ta energetická, jo, když jste zmínil ten plyn, ale může to být tak, že třeba ve vědecké oblasti Rusko vynalezne nějaký lék, který bude mít třeba jenom Rusko a bude moct pomoct lidem na celém světě. Tak jenom proto, že tam máme zátěž z minulosti, vykašlem se na to a budeme se dívat, no oni sice Rusové vynalezli nějaký lék, ale my se budeme tvářit, že neexistuje. To, já to vymýšlím teď, jo, to je příklad, to není jako konkrétní věc, že bych věděl, že něco takového existuje. Myslím si, že nemá smysl potom jít až do takových absurdit, kdy já jsem třeba zažil, a to bylo už po roce 2014, to znamená po Krymu, jo, zažil jsem tehdy návrhy zastupitelů Jihomoravského kraje na to, že nepodpoříme tradiční, co to bylo, Dny ruské kultury v Brně, spočívající v tom, že měl být uveden balet Labutí jezero. Tak tam se zvednul jeden zastupitel a řekl, že je potřeba to Putinovi velmi vytmavit, takže tím, že nepodpoříme Labutí jezero, to vytvavíme. Fór byl v tom, že ti dva hlavní protagonisté toho Labutí jezera, pokud si to pamatuju dobře, tak byl, myslím, že ukrajinský baletní mistr a ruská baletka dlouhodobě žijící ve Švýcarsku. To mi přišlo jako poměrně paradoxní. Já to naschvál říkám na takovýmhle příkladě, aby jsme si uvědomili, kam až teda půjdeme v tom, že s Ruskem už nikdy nic. Tak pan Beck to dotáhnul do dokonalosti a vyřadil ruštinu z nabídky cizích jazyků v rámci všeobecných vzdělávacích programů. Myslím, že takhle nějak se to jmenuje. A já si myslím, že to už je ode zdi ke zdi. Jo, může ruština za to, že teď je tam Putin, když není nesmrtelný. I ten Putin jednou skončí. Skončí v Kremlu a jednou odejde z tohohle světa. Tu ruštinu používá několik desítek milionů, možná stovek milionů lidí po světě v rámci komunikace. Jo. Tak budem se takhle primitivně vstít? Budem teda říkat, že kvůli tomu, že Rusko je teď aktuálně nějaké, že má v čele nějaké politickou reprezentaci, tak to bude znamenat tady na našem území, že se nebude vyučovat ruština? Já mluvím o Ukrajině. Já jsem říkal Putin, já jsem řekl Zelenský, jenom pro vás a pro posluchače. Ještě jednou, Zelenský na Ukrajině a před válkou prezidentským dekretem zakázal média, protože byla pro něho nepříjemná a byla opoziční.
Byly zrušeny vlastně rozhodnuté volby.
Jasně, ona ta situace, pane kolego, je ještě dál. Nejenom, že tam došlo k tomu zrušení toho prvního kola voleb, respektive té první volby, ona byla nakonec zrušena jako taková. Tak byl zadržen policií v autokoloně a zrovna v den, kdy má podávat registrační přihlášku pro ty nové prezidentské volby.